Продължаваме с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Представителя в България Роналд Вейл, председател на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет Никола Казаков и заместник генералния директор на Българския червен кръст БЧК Надежда Тодоровска. Здравейте!
Здравейте!
Повода за разговор е една конференция, която заедно организирахме, може да се каже, включително с медиите. Никой не избира съдба на бежанец, обективно си съпричастност в медиите за това как се говори за бежанците в България. Но следващата седмица пък е Международния ден на бежанците. 20 юни, нали?
20 юни, да.
Защо 20 юни? Как е избран? Какво е станало на 20 юни?
20 юни от 2001 година давам правото на господин Вейл, да, защото той е негово...
Защо господин Вейл 20 юни? Какво е станало на 20 юни?
Well, it was a date that was selected. As you know, there are many days internationally recognized, and it was decided that the 20th of June should be the day to mark World Refugee Day.
Превод с помощта на Борис Чеширков, връзки с обществеността на комисарията в България.
Да. Благодаря ви. Причината да е 20 юни е каквато е причината за повечето международни дни. Има много такива. Общото събрание на ООН през 2001 година взима решение именно на 20-ти всяка година да се отбелязват проблемите на бежанците чрез Световния ден на бежанеца.
Колко са бежанците по света?
Currently we have over 45 million people who are of concern, of which you have around 15 million who have refugee status.
В момента по света има над 45 милиона принудително разселени хора. От тях около 15 милиона са с бежански статут.
Over 28 million people are what we call internally displaced, meaning that they're displaced within their own country.
Около 28 милиона са това, което ние наричаме вътрешно разселени лица. Те реално са бежанци, без да са прекрачили международна граница в рамките на своята страна.
Отделно от 45-те милиона.
No, they are included within the 45 million.
В рамките на тези 45 милиона, милиона са включени и бежанци и други принудително разселени хора.
Откъде, къде има най-много бежанци? Откъде?
From where are most refugees?
Well, the country which has been, if we can call it like that, at the top of the charts in terms of producing refugees has been Afghanistan, and that for 32 years straight.
Тази страна, която, ако можем да го кажем по този начин, е на върха на класациите, произвеждаща най-много бежанци, и то за последните 32 години, всяка година е начало на тази класация, Афганистан.
And we have the second, if we can say in terms of placement, we have unfortunately we have Somalia.
На второ място, ако можем да кажем наредена, е Сомалия,
which produced last year around a million refugees.
Която само миналата година произведе около 1 милион бежанци.
А коя е най-предпочитаната страна от бежанците? Макар това да не е точна дума. Къде най-много бежанци отиват?
Which is the preferred, although this is not the correct way to phrase it, but where are refugees going to? Which country?
Well, the standard practice is people flee across the border in order to be recognized as refugees, and it's usually to the neighboring country. That is where most refugees around the world go to, which is a neighboring country, the first country where they can obtain protection and assistance.
Обичайната практика е, когато човек бяга от своята страна, е да пресече най-близката граница и да се озове в съседна страна, където може да получи закрила и подкрепа. Така че повечето бежанци се намират в съседна на своята страна.
Ситуацията в България. Колко бежанци има в България, господин Казаков?
Към настоящия момент, от началото на годината, 1448 души са подали молба за закрила. В сравнение с цяла миналата година, наплива за 4 месеца и половина е 4 пъти и половина. Имаме 4 пъти и половина повече бежанци за изминалите 4 месеца. Това е огромна цифра към момента.
А за 20-те години, откакто България е в конвенцията за бежанците, колко
над,
са...
Над 22 000 души.
Over 22,000
Да, обаче това като се раздели... А колко от тях им дава статут на бежанец?
Значи статут на бежанец трябва да разделим хуманитарен статут или субсидиарна защита и статут на бежанец, но общо ако се събира към 6500 души са получили.
Да, ама това е разделено на 20 години и разделено още веднъж.
Разбира се.
На 12 месеца и на дни, ако ги разделим, т.е. годишно излиза България, имат 60 души на фона на тия 45 милиона.
Не, не 60. Значи наплива са фактически в годините, когато е войната в залива, достигнали са кандидатите за крила до 3000 души годишно. И сега, миналата година и тази година, след събитията в Сирия, огромен наплив за България.
Ако позволите, само ще кажа, че понякога статистиката ни подвежда. И когато казваме средно 60 души на година, това може би е така, но наистина има вълни. И сега сме в такъв период, в който България е предпочитана дестинация. И не бива с така лека ръка да омаловажаваме този факт. Както и не бива да омаловажаваме факта, че макар на фона на огромните цифри в света и нуждите в света, че в България идват по-малко хора, зад всяка една цифра стои един човешки живот, една съдба. И това е отговорност пък на нашата държава, на нашето общество, да подкрепи тези, които имат нужда от закрила и подкрепа.
Откъде идват най-много, господин Казанов?
Най-много идват към момента от Сирия. На второ място от Алжир. На трето място без гражданство, без документи, така ги водим, Мали, Ирак и надолу. Значи тези, които идваха от Афганистан, те бяха водещи, сега са вече на осмо място. За първия период говоря 5 месеца на настоящата година.
Да изясним понятията. Бежанецът не е имигрант.
Точно така.
Както си мислят много българи.
Значи, терминологията...
Нито е беглец, както някои медии го казват.
Терминологията е утвърдена в международните правни документи, е кандидат за закрила, когато идва при нас и подаря молба за убежище за закрила. Значи, примерно, през границата минават много имигранти, влизат в страната. Но една част от тях, не всички, подават документи към Държавната агенция за предоставяне на убежище. Аз говоря за тези хора, които подават документи в Държавната агенция за бежанците. Това са за първите 5 месеца, пак ви казвам, 4 пъти и половина по-голям наплив.
Това са хора, които бягат не защото нямат какво да ядат, казано
точно,
образно, а защото ще ги убият,
точно,
ако си останат.
Те не са икономически мигранти, които подават молба за закрила. Те са хора, които реално се притесняват за опасност за живота им, изтезание, гонение и така нататък. В собствената им страна, където имат, примерно, конфликти, както е Сирия.
Ако се върнем към конференцията, която заедно направихме, спомняте си сирийски журналист, който прави документални филми, какво сподели, интервюирайки децата от Сирия, какъв искаш да станеш? Един казва лекар, друг казва адвокат, а третото дете казало, искам да остана жив. Защото да останеш жив за тези деца е лукс в момента. Така че българското общество трябва да го чуе реалност, да получи реалната картина от това, което се изпитват върху гърба си тези хора и да приемат тяхната съдба като възможност да им се помогне и да покажат българите, че са добри хора. Защото целта на всички ние, в крайна сметка, да останем и да бъдем добри хора.
Значи, голяма част, намесвам се в разговора, аз съм комуникирал с много от кандидати за крила, особено от Сирия, в центъра в Пастрогор. Това е първата спирка. Голяма част от тях казват, че искат да се върнат обратно в Сирия. Има последно време хора, образовани, професори, инженери, лекари, които казват, ние имахме дом, ние не сме нито към ените, нито към другите, но имахме дом, в къщата ни падна бомба и къде да бягаме? Взимат и бягат, опасно за живота. И повече се ориентират, примерно, тъй като в България има изградена сирийска диаспора, тук преди години, знаете, са учили, завършили са много сирийци, така нататък, те идват тук, където имат роднини, където има кой да им помогне. Но голяма част от тях искат да се върнат в разговори, когато им провеждаме интервюта.
И колко такива центрове има в България?
Имаме транзит, имаме един транзитен център в Пъстрогор и два регистрационно-приемателни центъра в село Баня-Новозагорско и в София. За сведение, значи с пари от Европейския беженски фонд и национално съфинансиране 25% и помощта на БЧК за походни легла, успяхме със собствени сили след събитията да увеличим легловата база с 350 легла. Сега увеличаваме с още 160 до 20 дена и фактически все едно ние сме направили един нов център за около 7-8 месеца, където да настаняваме. Но проблема с настаняването все още е на дневен ред и правителството и агенцията правим всичко възможно, поставяне въпроса на Министерския съвет по най-бързият начин да разкрием още места за настаняване. Също така има решение на Министерския съвет от месец март по националния план за развитие на миграцията от бежище. Има такъв план пред от Министерския съвет, в който е записано, че ние ще разширим още нов център ще направим за 350 до 500 човека и ще разширим административния капацитет с цел провеждане на качествена процедура. И което е характерно, средствата за този нов център по оборудването, получихме средства по годишна програма 2013 и вече парите са утвърдени от Европейската комисия за оборудването на този център.
Какво отговаряте на българите, които казват, ние сме бедни, нямаме пари да посрещаме бежанци, да отидат другаде, където могат да ги приемат?
Значи, за съжаление, все още има места, където казват, но имаме вече и по-голяма толерантност към чужденците. Това е от практиката ми, която имам 3 години. И друго има. Казваме на българите, че средствата, основните средства, които се заделят за обслужването на тези чужденци, това е безплатна правна помощ, социална медиация, обучение, оборудване, ново оборудване, центрови, които правим, това са средства от Европейския беженски фонд. Държавната агенция е отговорен орган за усвояване на тези средства. 75% от 100%, 75% идват от Европейския беженски фонд.
То самия този отговор крие в себе си, че демек ние убеждаваме българите, абе, да, без пари не излиза тая работа, да сме добри, но друг да плати.
Не. Тук въпросът опира как държавната институция, на първо място, което е много важно според мен, как държавната институция ще усвои тези средства. Значи ние имаме 90% усвояване по последната годишна програма до края на юни. Това е адски много.
Каза се на тази конференция, че 65 лева получавали иначе самите бежанци.
Това са 65 лева. Да,
за 2 лева на ден.
Ами нашите българи, те също, които са социално слаби, това е гарантиране социален минимум по закон. Ние не можем на тези чужденци.
Да, да, ясно.
Но има друго.
Да, думата, с 2 лева живеят.
Два, но те, не забравяйте, че те имат безплатно парно, безплатна топла вода, безплатно настаняване, безплатно обучение, безплатна правна помощ, безплатно здравно осигуряване на 100%.
2 лева са за храна.
2 лева са за храна. Всичко друго, част от бюджетни пари и голяма част от парите на Европейски бюджетски фонд, успяваме да положението да го спасим.
Тук е важно да се спомене, че и ролята на неправителствените организации в случая на Български Червен кръст е именно в това изграждане на толерантност между общностните. И имаме един чудесен проект вече поредна година съвместен с Държавната агенция за бежанците, за социалните медиатори, където ние ангажирахме 10 вече от бежанци, които в България живеят от години, да бъдат социални медиатори на новите, така че да им подпомогнат, да ги подпомогнат в приема в обществото, приема в институциите, социални, здравни, училищни,
власти, така.
Тоест, тяхната интеграция става наистина по-лека и по-приемлива за обществото като цяло. Но факт е, че поради тези вълнообразни приливи на бежанци и не така непрекъснато голяма бройка, с която трябва България да се справя, този въпрос се неглижира от един много важен така, участник в процеса и това са общините. Не всички общини, разбира се, но наскоро имаше семинар в Държавната агенция, организиран по една нова програма за презаселване, която България ще участва 2014 година, съгласно решението на Министерски съвет миналата година.
Презаселване
на бежанци, това означава тези, които вече са в настанения, те са към 800 000 души в лагери, да получат шанс да живеят нормален живот.
800 000 в лагери
за бежанци, целия свят. Точно така. Има такава програма, която позволява за презаселване на такива. България ще вземе 20. Само ще ви кажа, че Съединените американски щати за сравнение взимат 70 хиляди на година. Ние няма да се борим, нали? Не можем да се сравняваме с мащабите.
В рамките на Европа...
Но в рамките на Европа ние сме една добра цифра, защото целта на европейската политика в тази посока е до 2020 година да се приема 20 хиляди бежанци.
Как ще изберете тия хора? Кой ще ги избере?
Ние ще ги изберем. Държавната агенция за бежанците. Затова с европейски пари направихме два семинара с водещи специалисти от Съединените щати и Ирландия и с помощта на Върховния комисариат на бежанците, тяхен представител. Тук миналата седмица и преди 20 дена, където обучихме държавните институции, които пряко ще се занимават с този въпрос по презаселването. А преди два дена направихме семинар с общините, защото е много важно и тяхното участие.
Тоест, вие имате избор да вземете хора, които в културно отношение са по-близки до българите.
Точно така, имаме. Даже
не говорим даже за религия, ето, като начин на живот, едно е да вземеш хора, например, в по-далечни части на Азия, които имат друг начин на живот.
Особено важно значение, според мене и според специалистите други, и опита, който има, да вземем хора, които по-лесно могат да се интегрират в България, тъй като интеграцията е най-важният процес. Едно е да го приемеш, да го избереш. И това са хора, според нас, където има изградена в България такава диаспора. Примерно, ако вземаш иракчани, сирийци, афганистанци, тук вече има такива бежанци, тук има такива организации, дружества и така нататък. По-лесно ще могат да се интегрират. Примерно, Румъния имат лош опит, казвам го. Те са взимали презаселени от Мянмар, от Бирма.
И там живеят по друг начин.
Те живеят по друг начин.
И обществото ги отхвърля. Просто отхвърля подобно.
Значи, ние имаме изградени виждания откъде да вземем хора. Ние ще работим този проект с неправителствените организации, с Върховния комисариат. Но основно водещо е по решение на Министерския съвет агенцията, държавната институция.
Тук всъщност може да звучи абсурдно, но аз мисля, че България всъщност има нужда от бежанци. При тази раждаемост, при която всяка година намаляват българите, при пустеещите села, има много хора, които преследвани, така че да не бъдат сигурни дали ще бъдат живи, ще дадат мило и драго да отидат на места, които българите гледат високомерно на тях и не им харесва и казват, о, аз ще ида някъде в Западна Европа, емигрант.
България е относително спокойна страна, както виждате, и има толерантност към чужденците. Има. До преди години може да я няма, но аз сега от многото си пътуване в страната с комуникациите с другите организации, с Върховния комисариат, с Българския червен клас, така. Ние стигаме до този извод. Няма ги. Примерно в центъра ни в Пъстрогор са в момента над 400 човека на свободен режим, защото транзитните центрове са на свободен режим, не са затворени. Те обикалят в града насам, натам. Вярно е, създават някои дребни проблеми, но добрата работа с кмета, с общинския съвет, с органите на полицията, успяваме така да направим, че да нямаме ексцесии.
А къде ще поканим тези 20... бежанци, 20 като семей, 20 семейства или 20
души?
20
души,
т.е. може да са 3
семейства.
Може да са
3-4 семейства, които могат да намерят своята родина в България и да се развиват. Разбира се, Български червен кръст ще помогне за тяхната интеграция.
Значи имаме виждане, още не можем да го обявим, но сме говорили с Българския червен кръст. Нещо да го афиширам.
Нека да стане факт тогава.
Значи, малки градове.
Значи практиката показва, че най-добре е първите няколко месеца да бъдат заедно. Там ще става
и
20-те. Да се научат на обноски. В смисъл. Имаме данни. Да, смешно, но е така. Примерно, ние имаме практика от Ирландия. Те са учени там, те не са знали как се включва хладилника, как се включва печката. Взимали са от Танзания хора. Взимали си местото, закачали го на прозорците, хладилника вътре е празен, те не знали как да го пускат. Значи, ние ще ги научим и със социалните медиатори, заедно, на едни... просто да се грижат за домакинство.
Как да живеят?
Това е обаче предразсъдък в представяне на бежанците, защото пък има другите примери. И Айнщайн е бежанец.
И Айнщайн е бежанец, вярно.
Да, Виктор Юго е бежанец преди два века.
но ще бъдат на едно място. Обучението по български език също е много важно за обучението. Това е най-важното, бих казал.
Много важно е да се разбере, че в тези лагери, където живеят бежанците години наред, 20 години някои от тях живеят и повече, те не са виждали улици. Те не са виждали електричество, не знаят какво да ядеш сладолет и такива обикновени неща. Раждат се деца и те стават големи хора в една такава обстановка, която за нас е ненормална. И когато дойдат в едни нормални условия, в които ние живеем, въпреки че много българи не са доволни от това и се стремим към нещо по-добро, разбира се, това няма нищо лошо, че искаме да живеем по-добре, но трябва да ги научим тях да живеят по начина, по който ние вече го сме възприели като нещо обичайно и естествено.
И да се интегрират.
И да се интегрират. А интеграцията какво означава? Да знаят език, да могат да, възрастните да си намерят работа, да могат да започнат те сами да си плащат осигуровки, защото до известен период от време държавата се грижи навсякъде. Не цял живот, няколко месеца, 8 месеца са в щата.
Държа да подчертая, защото сега това радио е слушано, държа да подчертая, че всичките средства за извършването на това презаселване, от вземането на хората от чужбина, всички обучения, за една година издръжка, всички средства се осигуряват от Европейската комисия, от Европейския. Тук няма да има бюджетни пари. Просто казвам, защото някой може да каже, абе, взимате 20 човека и цяла година държавата дава пари за тия хора и така нататък.
Да ви кажа, аз не съм съгласен някой да каже.
Защото, но има, ще кажат.
Има и такива, които ще кажат, но има и наистина хора, които оценяват колко е важно да помогнеш. Да прави добро, пък го хвърли зад гърба си, казва една стара българска поговорка.
Значи, все преди още няколко българи, месеца
все още има българи, които вярват в тази
поговорка. Бях в лагер в Буркина Фасо с бежанци от Мали. Тя Буркина Фасо като държава не е цъфнала и вързала. Нали, там живеят много по-зле и
но ги приемат.
Но там ги приемат. Те разбират какво означава да те гонят с пушки и ножове да те убият.
Да. Но тази програма, която ще се изпълнява, ние ще изпълняваме основно с неправителствени организации, с активната помощ на Върховния комисариат. Тъй като те ни оказват вече 3 години подред активна помощ във всяко едно направление.
Господин Вейл, ако сравните различни държави в света, в Европа, как приемат бежанци, къде ще подредите България?
Well, Bulgaria has received up to now a very small number of asylum seekers, and as Mr. Kazakov has explained, the numbers that have been actually recognized either as refugees or having received humanitarian status is not very big.
Първо, нека да кажа, че и вече стане ясно, тези хора, които са потърсили закрила в България, не са много. А както и господин Казаков разясни, тези, които имат бежански статут или хуманитарен статут, са още по-малко.
You have mentioned that you were in Burkina Faso in the way that people received refugees coming to the country. Well, I would like to give the example of the crisis that we hear a lot about and mostly political issues, but we don't really think of the human dimension, which is the Syrian crisis.
Вие споменахте, че сте бил в Буркина Фасо и там сте видял как приемат бежанци. И аз бих искал да ви дам този пример от една кризисна ситуация, за която много се говори и много се говори за политическия процес, но рядко се говори за хуманитарната човешка част.
As of today, there is over 1,600,000 people that have left Syria.
Това е именно Сирия и към днешна дата над 1,600,000 бежанци са напуснали Сирия.
And they've gone, as I mentioned earlier, to the neighboring countries.
И както ви споменах по-рано, те са отишли в съседни на Сирия страни.
And the countries that are receiving them are Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, Egypt.
И страните, които ги приемат, това са Турция, Ливан, Йордания, Ирак, Египет.
And to give you an idea, Lebanon is a country that has a population of 4.5 million people.
За да ви дам едно сравнение, Ливан има население от около 4,5 милиона.
They have received up to now 500,000 Syrian refugees.
Към днешна дата те са получили около 500,000 бежанци от Сирия.
In all these countries are doing an amazing job at receiving these people. They're keeping the borders open, they're receiving them, they're lodging them, and the local population is going out of its way, despite the immense pressure that it means for all the facilities existing, from hospitals to schools, to receive these people, accommodate these people, provide them assistance.
И това, което виждаме, е, че през цялата тази криза границите на тези всичките страни са останали отворени. Те са били приети съвсем безусловно. Местното население с потегнати ръце, въпреки огромните усилия, които се изискват и натоварването върху обществото и инфраструктурата, като болници, училища, те ги приемат без никакви условия.
And the last figure that I think I want to give you is that today, every single day, you have 8,000 people leaving Syria.
И другата статистика, която бих искал да ви дам, е, че към днешна дата, всеки ден, 8,000 сирийци напускат дома си и стават беженци.
But as Mrs. Todorovska has clearly mentioned, we're not talking figures, we're talking human beings. We're talking people who have lost everything, who have lost their homes, their jobs, their legacies, their dreams, their hopes. They've lost everything and they had to flee.
И както доктор Тодоровска спомена малко по-рано, тези 8000 на ден сирийци, те не са просто една статистика. Това са човешки същества. Всеки един има своята съдба, загубил своята работа, своят дом, своите мечти, своята надежда.
There are people who have lost family members, who have seen family members being arrested, tortured, wounded, killed. You have children who have lost their parents, and you have parents that have lost their children. You have up to 1,700 children that have been killed in Syria since the beginning of the conflict, some of them by accidental events, some of them because they were actually targeted by the warring faction.
Може да видим каква е човешката цена, която се плаща, като видим разрушените семейства, разделените семейства, хората, членовете на семейства, които са били убити или ранени, колко хиляди деца са загубили живота си по някой път, като са просто жертва на събитията, но по някой път целево са били атакувани.
So, to answer your question, I think Bulgaria, if there are more Syrians coming, if there are more asylum seekers coming, I am quite sure that the people of Bulgaria, with their tradition of tolerance and of hospitality, will understand that these people are not economical migrants. They are people who are fleeing for a valid reason and they are looking for a place where they can have protection. And that is something that the government and the people of Bulgaria have done up to now, and we have full confidence that it will continue.
И като вече се обърнем към България, ако продължат да пристигат сирийци тук, независимо от това дали ще се увеличи техният брой, българите със своята традиция за толерантност и хуманност трябва да продължат тази практика, която вече виждаме, на отваряне на своят дом и приемане на тези сирийци тук, защото те не са икономически мигранти. Те бягат своята страна заради истински валидни причини.
Добре, трябва да свършваме. Сигурен съм, че има много слушатели, които и тая тема им се вижда отвлечена. Сега всички чакат коментари за Дилян Пеевски, избора, протести, но
отвлечена е, но много актуална.
Но връзка има.
Връзката е да бъдем наистина добри хора. Да запазим човечността.
Другата е и да оценяваме, че каквото и да правим в България, можем да се докарваме да правим избор да емигрираме, защото искаме да изкараме повече пари и да си купим по-хубави неща. Но трябва да запазим това, което имаме в България и в цяла Европа. Никой да не бяга от родината си, защото не може да остане жив.
Да, това е, защото ние се сблъскаме всеки ден с такива съдби.
И аз знам, че от всички програми, които Български червен кръст прави, българите, когато правилно адресираш към тях посланията, те знаят как да отговорят. човешки и наистина подкрепят хората в нужда.
Никой не избира съдба на бежанец. Един разговор с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците Роналд Вейл, председателя на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет Никола Казаков и заместник генералния директор на Българския червен кръст Надежда Тодоровска. С помощта на превода на Борис Чеширков, връзки с обществеността на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.